หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ปฏิบัติอย่างไรให้รู้เห็นธรรมโดยเร็ว
11
ปฏิบัติอย่างไรให้รู้เห็นธรรมโดยเร็วแสดงธรรมกลุ่มในเทรมายเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2559ผู้ปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรให้รู้เห็นธรรมโดยเร็วครับท่านทรงกรดตอบก่อนอื่นขอพูดถึงคำว่านิมิตก่อนคำว่านิมิตนี้อย่าหลงไปมากนักเพราะมีหลายแบบเหลือเกินเป็นวิปัสสนูปกิเลสก็มากโดยเฉพาะสมาธิที่เกิดจากการบริกรรมภาวนาจะมีนิมิตมากจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่นิมิตของคนที่แยกจิตกับอารมณ์ได้เด็ดขาดแล้วจริงๆไม่ใช่นิมิตเป็นการยังรู้ของจิตนิมิตแบ่งเป็นภาพฝันกับภาพจริงอย่างพระพุทธเจ้าเวลาเช้าพระองค์จะกำหนดจิตดูว่าวันนี้สมควรจะไปโปรดใครก็ปรากฏภาพผู้นั้นขึ้นในจิตนี้ก็เรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่า image image แต่ image กับ imagination นี่ต่างกันนะ imagination อย่างหลังเราไปแปลว่าจินตนาการจริงๆจินตนาการคือความคิดปรุงแต่งต่างหากเรียกว่า thought thought วันนี้ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษวันละคำนะเพื่อเอาไว้สอนธรรมะพวกฝรั่งให้เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเคยได้ยินไหมที่ไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความคิดไอน์สไตน์กำลังพูดถึงนิมิตหรือ image imagination เพราะเขาเจริญสมาธิจิตสงบในวงเล็บจริงๆเขาสนใจพุทธศาสนาก็เข้าไปเห็นปรมาณูในสสารที่เขาเห็นนั่นแหละคือนิมิตเขาเลยบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความคิดก่อนตายเขาจึงบอกว่าศาสนาของมวลมนุษยชาติหรือศาสนาที่จะตอบโจทย์วิทยาศาสตร์ได้คือศาสนาพุทธถ้าเขาจะนับถือศาสนาเขาบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแรกที่เขาจะนึกถึงเห็นไหมขนาดฝรั่งระดับรับรางวัลโนเบลคนที่ฝรั่งนับถือว่าฉลาดที่สุดในโลกยังคิดจะนับถือพุทธศาสนาเลยนี่เราคนไทยแท้ๆยังไม่ค่อยเห็นค่ากันเท่าไหร่ดีได้หลวงปู่ชาหลวงปู่วิริยังไปช่วยเผยแผ่ให้ฝรั่งเห็นค่าผมขอทำนายไว้ตรงนี้เลยว่าศาสนาพุทธจะกลับมาเป็นศาสนาของคนทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้แหละผมมั่นใจว่าคนในกลุ่มจะต้องรู้เห็นธรรมในชาติปัจจุบันนี้แหละหากเดินแนวทางสติปัฏฐาน4ที่ผมพยายามชี้ให้เห็นแนวทางที่ผมแสดงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บอกได้เลยว่ามีลักษณะเหมือนที่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกแสดงธรรมในสมัยพุทธกาลทำไมผมเชื่ออย่างนั้นเช้าวันหนึ่งนั่งตรึกว่าทำไมคนในสมัยนี้ถึงรู้ธรรมกันยากเกียนแสนเข็ญต้องเข้าป่าลึกเขาสูงหนีหายไปจากสังคมเร่งความเพียรขนาดหนักทำไมมันยากเข็ญอะไรเพียงนั้นที่พูดนี้ประมาณ3ปีกว่าแล้วกระมังในวงเล็บราวปีพุทธศักราช2557คำตอบก็ออกมาว่าเพราะสมัยนี้เราสอนทำกันไม่ถูกต้องเราไปเอาหางมาสอนก่อนหัวไปเอาท้ายขบวนมาสอนกันก่อนเราสอนสมาธิกันก่อนเราไม่สอนสัมมาทิฏฐิกันก่อนพระที่สอนเรื่องสัมมาทิฏฐิก่อนที่เด่นชัดที่สุดคือหลวงปู่ชาแต่น่าเศร้าที่พระลูกศิษย์ไม่ค่อยมีใครเดินตามท่านความเห็นชอบเป็นบ่อเกิดปัญญานี่ท่านก็กล่าวไว้ในบทเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิที่เยือกเย็นแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อท่านหรอกเอะอะก็จะนั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียวนั่งได้3 4ชั่วโมงแม้มันตัวพองปิติเรานี่แน่เหลือเกินหารู้ไม่โง่เหมือนเดิมเผลอๆจะโง่กว่าเดิมเพราะไปติดตรงนั้นเสียแล้วพอมารู้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรโอ้กราบขอเข้ามาท่านอยู่นั่นแหละนี่คือเรื่องจริงที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้คนเห็นถูกก่อนเห็นไหมเวลาพระองค์ไปสอนปัญจวัคคีย์ ท่านบอกหมายว่าอ้าวหลับตาเข้าสมาธิก่อนนะแล้วตถาคตจะสอนไม่เลยยสกุลบุตรก็เหมือนกันเดินมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่วุ่นวายยสกุลบุตรก็นั่งลงพระพุทธเจ้าบอกไหมอ้าวยสะหลับตาเข้าสมาธิก่อนนะก็เปล่าอีกพระองค์ไม่ได้บอกอย่างนั้นพระองค์แสดงให้ยสะเห็นโทษของกามเห็นความจริงของกามตอนนั้นพระยสะเขาเบื่อกามมากตื่นมาเห็นนางรำนอนน้ำลายยื่นเหมือนเห็นศพอันนี้เป็นอานิสงส์จากที่ชาติหนึ่งเขาเป็นคนชอบเก็บศพมาเผาบังเอิญมีศพหนึ่งเขาดูแล้วปรงสังเวชจิตส่งตัวขึ้นมาเขาก็เลยไปชวนเพื่อนอีก50คนมาดูด้วยทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกเหมือนกันเลยติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาจนพบพระพุทธเจ้าพระยสะพอได้ฟังจิตก็เห็นโทษของกามจิตก็ออกจากกามตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิแยกจิตออกจากกามในวงเล็บอารมณ์ยินดีในกามและอารมณ์ทั้งปวงได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดเป็นพระโสดาบันก่อนพอพระพุทธเจ้าเทศให้บิดาพระยสะฟังบิดาก็บรรลุโสดาบันส่วนพระยสะจิตหลุดจากอาสวะกิเลสทั้งปวงบรรลุอรหัตผลอย่างผมเอาข้อธรรมมาลงทุกๆเช้านี้ถ้าคนสมัยพุทธกาลผ่านมาอ่านเข้าป่านนี้คงมีคนบรรลุโสดาบันไปมากแล้วเพราะเป็นการแสดงให้เห็นความจริงของรูปนามขันธ์ห้าอารมณ์ทั้งนั้นเห็นความจริงคือเห็นชอบถ้าเกิดแล้วจิตก็คลายความยึดมั่นถือมั่นออกมาถ้าคลายออกมามากถึงขนาดตั้งมั่นได้เกิดสัมมาสมาธิจะเห็นธรรมตรงนั้นแหละพูดได้เพราะเคยทำเคยเห็นมาแล้วถึงได้กราบหลวงปู่ชาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่นี่ไงและผมเชื่อว่าพวกเราหากเจริญตามก็ต้องเห็นเหมือนผมเห็นอย่างแน่นอนเหมือนคนหลงทางมาพบทางที่ถูกต้องยังไงยังไงก็ต้องได้กลับบ้านแน่นอนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับท่านว่าจะเร่งเดินหรือจะเดินแบบทอดน่องอย่าคิดว่าต้องบวชเป็นพระเท่านั้นจึงจะรู้เห็นธรรมอันนี้ผิดอย่างมากพระปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติผิดกันมากทีเดียวเราเป็นฆราวาสจะไปบอกก็ใช่ที่บอกคนที่พอจะบอกได้อย่างพวกเรานี่แหละความเห็นชอบจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอย่าเพิ่งไปคาดหวังจะหมดกิเลสอะไรเลยเอาแค่เห็นชอบก่อนเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนี้ก็ไม่เสียทีที่เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วเห็นแล้วจะอยู่ในโลกต่อไปอยู่กับลูกกับสามีภรรยาก็อยู่ได้ตามปกติแบบนางวิสาขานั่นไงบางทีเห็นชอบขึ้นมามันทำให้หมดทุกข์ไปเลยก็มีตอนตั้งรายกลุ่มในNatural Mindแรกๆซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครเก็ตบ้างไหมว่าทำไมความเห็นชอบจึงทำให้พ้นทุกข์ได้ก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องเราไปกินข้าวจอดรถไว้ริมถนนแล้วเด็กเสิร์ฟก็วิ่งมาบอกว่ารถทะเบียนนี้ถูกสิบล้อชนท้ายพังไปครึ่งคันทุกเกิดทันทีเลยพอเดินไปดูอ้าวรถที่ถูกชนอีกคันเด็กเสิร์ฟจำทะเบียนผิดพอรถของเรากับรถที่ถูกชนอยู่ใกล้กันพอเห็นว่ารถที่ถูกชนไม่ใช่รถของเราเป็นไงคราวนี้ทุกหายเป็นปลิดทิ้งนี่แหละสัมมาทิฏฐิล่ะสุดท้ายแล้วเมื่อเราเจริญสติเกิดปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ารูปนามขันธ์ห้าอารมณ์ทั้งปวงไม่ใช่เราของเราจิตมันก็วางปล่อยวางลงเองโดยอัตโนมัติจิตที่วางอารมณ์จะออกจากอารมณ์ทั้งปวงมันก็ว่างเท่านั้นเองจิตที่ออกจากอารมณ์ทั้งปวงนี่แหละคือจิตเป็นอิสระตั้งมั่นอยู่ไม่หวั่นไหวจิตของพระอริยะเจ้าชั้นอนาคามีขึ้นไปจึงเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสอนมรรคแปดที่ถูกต้องกันเลยถ้าเราเห็นตามจริงเห็นชอบจิตจะสงบจิตที่สงบจากสุขจากทุกข์จากอารมณ์ทั้งปวงนี่แหละสมาธิล่ะพระอาจารย์อนันต์สอนว่าผู้หญิงผู้ชายนี้ถ้าเราเห็นว่าสวยงามจิตจะไม่สงบจะก่อราคะฟุ้งซ่านแต่ถ้าเห็นว่าไม่สวยงามคือเห็นตามจริงจิตจะสงบลองพิจารณาดูผมเห็นจริงดังที่ท่านสอน ถ้าเราเห็นชอบจิตมันจะสงบลงเรื่อยๆแรกๆจะไม่รู้หรอกกว่าจะรู้มันก็ตั้งมั่นให้เห็นเสียแล้วผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมจริงๆนะผมเชื่อจริงๆว่าพวกเราต้องมีคนรู้ธรรมเห็นธรรมแน่ๆเมื่อ10ปีก่อนไปบวชปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์อนันต์ที่วัดป่าจันทร์ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ชาท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเดินจงกรมอยู่ในป่านึกในใจว่าทำอย่างไรจึงจะรู้เห็นธรรมเร็วๆคืนนั้นหลวงปู่ชาก็เทศเลยว่าการปฏิบัติที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเร็วนั้นอยู่ที่อารมณ์อารมณ์ยินดีก็ให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ยินร้ายก็ให้มีสติรู้เท่าทันรู้ว่าไม่มีอารมณ์ไหนจริงแท้ล้วนไม่แน่เป็นอนิจจังทั้งนั้นไม่ควรหมายมั่นคำสอนหลวงปู่ชาเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระโกณฑัญญะเลยในวงเล็บทางสายกลางครั้งแรกที่ฟังเอมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรือครั้นพอปฏิบัติดูไม่ง่ายเลยเผลอให้อารมณ์มันกัดเอาทุกทีแต่เมื่อทำจริงไม่ย่อท้อจนสติต่อเนื่องไม่ขาดสายจึงเห็นจริงดังที่หลวงปู่ชาสอนกราบพระพุทธเจ้ากราบหลวงปู่ชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้อย่างสนิทใจไม่สงสัยอีกต่อไปหลวงปู่ชาบอกว่าเห็นอารมณ์ยินดีก็ไม่เที่ยงไม่แน่เห็นอารมณ์ยินร้ายก็ไม่เที่ยงไม่แน่เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่เข้าไปวอแวตอแยด้วยนี่แหละเรียกว่าเห็นชอบการรู้ธรรมอาจจะเป็นความจำเป็นสัญญาก็ได้แต่เมื่อเห็นธรรมมันจะรู้ธรรมไปในตัวเป็นความรู้ที่เรียกว่าญาณญาณแปลว่าความรู้รู้แรกยังเป็นปริยัติอยู่รู้แล้วทำเป็นปฏิบัติพอทำแล้วเห็นแล้วรู้เป็นปฏิเวทรู้หลังเห็นเรียกว่ารู้จริงเห็นแจ้งหรือตัดสรู้ธรรมมีสมาชิกท่านหนึ่งหัวเราะผมว่ารู้แบบไม่คิดมันจะทำได้หรือผมก็บอกว่ามันทำได้จริงๆนะเป็นความรู้ที่ออกมาในขณะที่จิตไม่คิดจิตหยุดคิดหยุดทำงานจิตว่างที่ท่านพุทธทาสบอกว่าทำงานด้วยจิตว่างมันทำได้จริงๆกลับมาเรื่องความเห็นชอบต่ออย่างเราเห็นหญิงงามนางหนึ่งแม้สวยเหลือเกินใบหน้าอ่อนหวานตานิโคมคมหรือเห็นผู้ชายคนหนึ่งหล่อมาก dark tall and handsome แม้เห็นแล้วมันเคลิ้มนี่ตาเห็นรูปธรรมะมันเป็นเหตุเป็นผลของมันจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนดีมากเลยนะท่านสอนว่าพอตาเห็นรูปเรียกว่าผัสสะพอผัสสะเกิดเวทนาจะทำงานทันทีเวทนาคือความรู้สึกยินดีบ้างในวงเล็บสุขเวทนาความรู้สึกไม่ยินดีบ้างในวงเล็บทุกขเวทนาพอเห็นหญิงงามชายหล่อเกิดความยินดีซึ่งห้ามไม่ได้แต่แทนที่จะหยุดอยู่ที่ความยินดีเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นจิตก็เข้าไปเสวยอารมณ์นั้นปรุงแต่งเป็นราคะขึ้นมาทันทีคือมีความอยากขึ้นมาหรือเรียกว่าตัณหากระบวนการที่ว่านี้สำหรับปุถุชนจะเร็วมากกว่าจะรู้ก็วิ่งเข้าไปขอเบอร์โทรศัพท์นางหรือหนุ่มนายนั้นแล้วแต่พระอริยะเจ้าจะเห็นเป็นภาพสโลโมชันหรือคนที่ใกล้ความเป็นพระอริยะเจ้าก็จะเริ่มเห็นเป็นภาพสโลโมชันทำไมสองคนหลังจึงเห็นแบบนั้นคำตอบคือสติจะเป็นตัวเบรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นเครื่องกลางกั้นกิเลสสติเตสังนิวรณังพอมีสติมันก็จบแค่เวทนาตัณหาคือกิเลสจะมาจากไหนนี่คือกระบวนการเกิดกิเลสบางทีนั่งอยู่ไม่มีใครทำไมเกิดกิเลสได้ก็ภาพหรือเสียงที่ปรากฏขึ้นในใจนั่นไงเล่าเรียกว่าธรรมารมณ์มากระทบใจนั่นผัสสะเกิดแล้วเวทนาก็เกิดตามมาเป็นธรรมดารูปดีเสียงชมผ่านเข้ามากระทบอารมณ์ยินดีเกิดเสียงด่าที่เคยด่าเมื่อเดือนก่อนผ่านมานั่นกระทบใจเขาแล้วอารมณ์ยินร้ายเกิดแล้วกว่าจะรู้ตัวเขายกโทรศัพท์ไปด่าพ่อด่าแม่เขาแล้วนี่ว่าสำหรับปุถุชนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่รู้จักสติ อย่างเรานี่ถ้ายังไม่เห็นธรรมเรียกว่ากัลยาณชนผู้ไกลที่จะเห็นแล้วถ้าเราเจริญสติอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพอเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายใจมันก็วิ่งมาอยู่กับสติพอใจวิ่งมาอยู่ปั๊บอารมณ์นั้นก็ไม่งอกงามเป็นตัณหาเป็นโทสะขึ้นมาได้หรอกมันก็ดับลงตรงนั้นจริงๆกำลังสติต้องดีพอการจะรู้ธรรมเห็นธรรมเร็วสติอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ปัญญาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละห้าหรืออินทรีย์ห้าที่หลวงปู่มั่นสอนเน้นลูกศิษย์ท่านเสมอห้าอย่างนี้ต้องอบรมให้เสมอกันศรัทธาถึงไหมวิริยะคือความเพียรถึงไหมบางคนเริ่มข้อแรกก็ตกแล้วไม่มีศรัทธาหนังสือให้ไปก็ไม่เคยเปิดอ่านแล้วก็ยังกลับไปใช้เส้นทางเดิมๆหรือติดอยู่กับพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์วางคัมภีร์ไม่ลงมันก็อยู่เท่าเดิมอินทรีย์ห้าเสมอกันเป็นอย่างไรคำว่าเสมอกันก็คือทำให้มากเสมอกันไม่ใช่ศรัทธามากแต่ความเพียรน้อยความเพียรมากแต่สติน้อยคือต้องมากเสมอกันแล้วมันจะรวมกันเป็นพลังที่จะยังจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เสาไฟก็คือจิตไฟฟ้าที่วิ่งผ่านไปมาคืออารมณ์ทั้งปวงต้องมีพลังพละต้านอารมณ์อยู่ไม่ไหลไปตามกระแสไฟกระแสอารมณ์ที่วิ่งผ่านไปมาพอสติต่อเนื่องด้วยดีมันจะมีสมาธิอ่อนๆขึ้นมาให้เห็นละรู้ได้อย่างไรว่ามีสมาธิเกิดให้สังเกตเวลาอารมณ์ยินดีเกิดเราคล้อยตามไหมเวลาอารมณ์ไม่ดีเกิดเราคล้อยตามไหมมันจะไม่คล้อยตามแต่จิตจะตั้งมั่นส่วนปัญญาเป็นตัวตัดในสภาวะอารมณ์แต่ละเรื่องโดยมีสติเป็นตัวห้ามควบคู่ไปกับสมาธิที่ตั้งมั่นเมื่ออารมณ์เกิดไม่ว่าดีหรือร้ายให้มีสติจิตที่อยู่กับสติได้แน่วแน่คือสมาธิขณะนั้นเห็นอารมณ์แยกออกไปแต่ยังไม่เด็ดขาดให้พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่กำลังจะเสื่อมดับให้เห็นอนิจจังเห็นความทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าทุกขังของอารมณ์พอมันดับไปหาตัวตนไม่ได้ดับไม่มีเหลือไหนล่ะตัวตนของอารมณ์มันไม่มีเหลือให้ใครมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรอกขณะที่เห็นสักแต่ว่าเห็นขณะนั้นมันมีสติเกิดแล้วเพราะถ้าสติไม่เกิดไม่มีทางที่จะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ขณะเกิดอารมณ์เป็นธรรมดาที่คนธรรมดาจะต้องเสวยอารมณ์นั้นก่อนคือเข้าไปยึดคลุกคลีก่อนเป็นธรรมดาเพราะเคยชินมาเป็นล้านล้านล้านกับกันแต่พอเห็นสักแต่ว่าเห็นหมายความว่าเราได้ผละจากอารมณ์นั้นออกมาแล้วเราจึงเห็นไงเหมือนเราอยู่ในบ้านเราก็ไม่มีทางเห็นตัวบ้านต่อเมื่อเราเดินออกมาจากข้างในบ้านนั่นแหละเราจึงเห็นตัวบ้านตอนที่ผละออกมาจากอารมณ์ขณะนั้นจิตจะมีสติโดยอัตโนมัติเพราะสติกับจิตจะติดกันอยู่อย่างที่หลวงปู่เทศบอกรู้สติอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นจิตที่อยู่กับสติตั้งมั่นกับสติขณะนั้นคือสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตถ้าเราเจริญสติปัญญาแบบนี้เนืองๆเห็นอารมณ์ไม่เที่ยงอยู่เนืองๆจิตก็จะต้องมีวันเบื่อหน่ายขึ้นมาพออารมณ์เกิดมันก็เหมือนเดิมแล้วว่าเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมดับเสื่อมดับวันหนึ่งอารมณ์เกิดจิตไม่เข้าไปคลุกคลีจะออกมาตั้งมั่นแต่คราวนี้เป็นการตั้งมั่นแบบเด็ดขาดเป็นสมาธิที่เด็ดขาดตรงนั้นจะเห็นธรรมปัญญาที่เกิดในขณะเห็นธรรมก็เป็นปัญญาเด็ดขาดเป็นโลกุตระปัญญาแล้วคราวนี้ไม่เสื่อมไม่ดับทำไมจึงใช้คำว่าปัญญาเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นปัญญาที่ตัดสังโยชน์เบื้องต้นได้นั่นเองการปฏิบัติก็มีแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปอรหัตผลเลยแค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เอาตัวรอดได้สบายแล้วแต่ทั้งนี้ก็ต้องเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐินี่แหละอย่างผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อที่เห็นแล้วเคลิ้มหลงเพราะเห็นผิดพรุ่งนี้ไปที่ทำงานหรือไปเจอหญิงงามชายหล่อให้เห็นแบบนี้นะตอนแรกเขาก็สวยหล่ออยู่ดีหรอกซึ่งจริงๆธรรมชาติมันก็สอนเราตลอดเวลาแต่เราเองต่างหาก มองไม่เห็นหรือเห็นก็ตาบอดไปให้สังเกตดูเวลาเขายิ้มสิยังสวยยังหล่ออยู่อีกไหมเวลาคนยิ้มหัวเราะเราเห็นอะไรเห็นฟันถามคุณหมอฟันกับกระดูกนี้ต่างกันไหมเอากระดูกแตกชิ้นหนึ่งกับฟันแตกชิ้นหนึ่งมาวางด้วยกันเราจะแยกออกไหมในทางธรรมะฟันและกระดูกคืออันเดียวกันแต่เรียกแยกกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณาประกอบกับสถานที่อยู่ก็ต่างกันจริงๆแล้วเวลาคนเรายิ้มหัวเราะนี่เขาโชว์ให้เห็นกระดูกอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนอมกระดูกไว้ท่อนหนึ่งฟันนี้ถ้าไม่แปรงสัก 3-4 วันมันจะเป็นอย่างไรมันสกปรกไหมธรรมชาติมันเป็นของสกปรกทำไมสกปรกเราก็คงไม่ค่อยทำความสะอาดวันละ 2-3 เวลาหรอกหรือใครคิดว่าธรรมชาติมันสะอาดลองไม่แปรงฟันสัก3วันทีเถิดแล้วฟันนี้มันเที่ยงไหมมันมีฟันแบบไม่ผุไม่พังไหมไม่มีหรอกนี่ไงเขาเรียกว่าเห็นตามจริงเห็นชอบสัมมาทิฏฐิมักมีองค์8แล้วถ้าเห็นตามจริงอย่างนี้เห็นว่าฟันก็ไม่ต่างจากกระดูกชิ้นหนึ่งมีเสื่อมมีพังจิตเราก็จะสงบจะไม่ฟุ้งซ่านก่อร่างสร้างภพสร้างชาติอะไรเลยนอกจากเห็นอารมณ์ยินดียินร้ายตามจริงแล้วเราก็ควรจะเห็นกายตามจริงด้วยลองเอาไปใช้ดูผมก็ใช้วิธีนี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกการปฏิบัติที่ผ่านมาในหนังสือก็เขียนไว้มากเห็นแล้วมันไม่ถึงขนาดกำจัดราคะอะไรได้หรอกแต่มันก็ทำให้สติเราดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เอาปัญญามาอบรมสมาธินะปัญญาก็คือความเห็นชอบนี่แหละในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งเห็นสตรีนางหนึ่งยิ้มเห็นฟันก็เอาฟันมาพิจารณาด้วยไตรลักษณ์จิตก็เกิดถอดถอนความยึดมั่นในรูปในนามรวดเดียวถึงอรหัตผลเลยทีเดียวทำใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่ได้เป็นไปเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปติดสมาธิที่ไม่ผ่านสติมากนักอันนี้อันตรายหลวงปู่ชาก็เตือนบ่อยท่านบอกว่ามีสติคุ้มครองกายอยู่เสมอนี่แหละคือสมาธิเราไม่มียานไปอย่างรู้ท่านได้แต่ขอให้ดูคำสอนคำสอนสะท้อนสภาวะจิตของท่านได้แต่คนที่จะดูพระแท้ได้อย่างน้อยก็ต้องรู้เห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นบ้างแล้วเพราะเห็นร่องรอยท่านแล้วจึงพอจะบอกได้ทำไมพระอริยเจ้าเบื้องต้นหรือคนที่รู้ธรรมเห็นธรรมจึงบอกว่าพระรูปไหนเก๋พระรูปไหนแท้เพราะใจท่านเป็นธรรมแล้วท่านย่อมรู้แยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมเหมือนเซียนพระสมเด็จถ้าลองมีพระแท้แขวนอยู่ที่คอดูอยู่ทุกวันไปเจอสมเด็จเก๋ก็บอกได้ไม่ยากฉันใดก็ฉันนั้นเพราะเขาเห็นของแท้ประจักษ์ใจประจักษ์ตามาแล้วของปลอมจึงหลอกเขาไม่ได้